Përshëndetje të gjuhës të nderuar dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Beogradi zyrtar thotë se vrasja e këshilltarit serb në Mitrovicën Veriore ka destabilizuar mundësitë në Kosovë. 18 persona kanë vdekur dhe mbi 40 të tjerë janë lënduar duke ikur nga rrëmuja në Mumbai pas ceremonisë varrimit të një prisi fetar. Koalicioni kombëtar opozitar në Siri pritet të mblidhet sot në Istanbul për të vendosur rreth pjesëmarrjes apo jo në bisedimet paqësore në Zvicër. Ushtria e Birmanisë ka liruar të shtunën nga radhët e veta 96 fëmijë të cilët ishin rekrutuar në forcat armatosura. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari presidentit të Serbisë Marko Gjurić ka thënë të shtunën se vrasja këshilltarit serb në komunën e Mitrovicës së Veriut ka destabilizuar mundësitë në Kosovë. Gjurić tha se qëllimet e politikës serbe në veri të Kosovës nuk kanë ndryshuar, sepse siç tha ai, duhet llogaritur në të gjitha pengesat që paraqiten në rrugtimin drejt themelimit të bashkësisë së komunave serbe. Kjo situatë ishte tërsisht e panevojshme dhe pjesërisht ajo u shkaktua nga mospajtimi në mesin tond, ka thënë Gjurić për vrasjen e Dimitrije Janićijević nga Partia Liberale Pavarur Serbe, e cila ndodhi të enjtën para shtëpisë së tij në veri të Mitrovicës. Të paktën 18 veta kanë humbur jetën duke ikur nga rrëmuja në Mumbai, ku dhjetra mijëra njerëz ishin mbledhur për të nderuar një lider spiritual para varrimit të tij, raportojnë mediat lokale. Të paktën edhe 40 njerëz të tjerë janë lënduar të shtunën kur xhamati ja kishte mësyr shtëpisë së Sidnia Mohamed Burhanuddin, priesit të komunitetit musliman Davudi Bohra, ai vdiq të premten në moshën 102 vjeçe. Ka rritur në 21 numri të vdekurve nga sulmi në një restorant të premtë në Kabul, njoftojnë autoritetet afgane. Policia bën të ditur se në mesin e viktimave janë edhe përfaqësuesi i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Afganistan dhe 4 pjesëtarë të misionit të Kombeve të Bashkuara. Talibanët kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në restorantin që gjendet në qarkun Wazir Akbar Khan, ndërsa thonë se kjo ishte hakmarrje për fushatën ajrore që ka vrarë qindra civil në krahinën Pervan në fillim të kësaj jave. Koalicioni kombëtar i Sirisë pritet të diskutojë të shtunën në Turqi rreth pjesëmarrjes apo jo të tyre në bisedimet paqësore. Analistët thonë se është ende e paqartë se si dhe kur koalicioni kombëtar do të arrijë pëlqim për vendimin final. Bisedimet paqësore ndërmjet të kryengretësve dhe qeverisë së Bashar al-Assad pritet të fillojnë javën e ardhshme në Zvicër. Ushtria e Birmanisë ka liruar të shtunën nga radhët e veta 96 fëmijë, të cilët ishin rekrutuar në forcat e armatosura. Sipas koordinatorit të Kombeve të Bashkuara në këtë shtet Renata Desalian, sot ushtria zbatoi gatishmërinë e qeverisë për t'i dhënë fond rekrutimit dhe përdorimit të fëmijëve për qëllime ushtarake. Deri më tani janë liruar 272 fëmijë dhe të mitur. Avokati rus i të arratisurit nga drejtësia amerikane Edward Snowden, ish kontraktori të Agjencisë Amerikane për Sigurinë Kombëtare, ka thënë se vendimi i presidentit Barack Obama që të reformojë agjencinë e spionimit paraqet njohje të faktit se shërbimet speciale amerikane kanë ndërhyrë pa kufishëm në jetën private të qytetarëve. Avokati Anatoli Kuherena tha sot se vendimi i presidentit Obama është një reagim për brengat dhe mlefin e popullit rreth ndërhyrjes në privatësinë e tyre. Presidenti Obama paralajmëroi të premte një reformë të thellë në programet amerikane që mbledhin dhe ruajnë të dhënat nga mbikëqyrja elektronike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë si me zgjedhjet lokale në veri integrimi i serbëve të atjeshëm në nëmbrellën e institucioneve të vendit nuk është fakti kryer. Sipas tyre, serbët e Veriut integrohen në institucionet e Kosovës me një lloj identiteti politik, por ata mbase asnjëherë nuk do të integrohen në jetën shoqërore të vendit. Në këtë temë kemi kronikën e Bekim Bislimit.
Mbajtja e zgjedhjeve lokale në komunat e Veriut të Kosovës dhe konstituimi i institucioneve komunale atje nuk nënkupton se integrimi i komunitetit serb që jeton atje nën ombrellën e institucioneve të Kosovës është punë kryer, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë se tash për tash është bërë vetëm hapi i parë apo krijimi kushteve të para që mund të çojnë drejt këtij integrimi të mundshëm. Analisti i çështjeve politike Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika, duke folur folur për Radion Evropa e Lirë vlerëson se organizimi zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës është një fakt që tregon se është thyer trendi i një ndarjeje të thellë që kanë pasur serbët në veri karshi institucioneve të Prishtinës.
Gjithçka megjithatë që është bërë në Bruksel mes dy kryeministrave të qeverisë është e imponuar mbi popullatën së bënë veri sepse nuk e don integrimin dhe nuk dëshiron të jetojnë në Kosovë, mirë po një pjesë e madhe ka pranuar zgjidhjen e ofruar nga qeveria serbisë për ta. Në një pjesë tjetër dhe më e madhe në numër, vazhdon të kundërshtojë integrimin dhe do të rezistojë integrimin.
Edhe analisti tjetër i çështjeve politike Ardian Arifaj vlerëson se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri është vetëm hapi i parë në krijimin e mundësive për integrimin e serbëve të atjeshëm nën ombrellën e institucioneve të Kosovës.
Por a do të ndodhë kjo ajo nuk varet nga vetëm këta hapat e parë, por ka më varet edhe nga hapat që kanë më ndërmarrë në të ardhmen. E para që mundin me thanë është, disa kemi ndëgju nga autoritetet në Prishtinë, që e pranojnë që integrimi nuk mundet me u bo me dhunë, po duhet me u bo ashtu që Kosova të bëhet pra atraktive edhe për komunitetin sërbë që jetën në pjesën veriore të Kosovës.
Analisti Arifaj ka shtuar se procesi dialogut Kosovë-Serbi ka bërë që Beogradi të mos jetë agresiv ashtu si që ka qenë më parë në pengimin e integrimit të serbëve të veriut, por ndryshe mendon analisti Rashiti. Si pas ti, integrimin e serbëve të veriut e bëjnë edhe më të vështirë pikërisht marrëdhëniet e ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ai shpreh mendimin se janë te të ngutshme konkludimet e faktorëve ndërkombëtar se në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve është bërë progres i madh.
Në mesin e shqiptarëve ka shumë frikë që arrangimet e tashme janë të përkohshme sepse në momentin kur do të negociohet për normalizim plot me Serbinë dhe njëjë reciproke, do të kërkohen edhe arrangime shtesë për serbët e Kosovës. Anën tjetër, serbët e Kosovës e shohin në veri veçantisht se kjo është vetëm e përkohshme për të dëshmuar se qytetarët nuk duan të integrohen. Nëse dinamika e normalizimit marrëdhënies Serbi-Kosovë, nëse dialogu i Prishtinës dhe përfaqësuesit të Kosovës ecën shpejt, gjitha këto dilema do të eliminohen në proces.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndërtimet e mërcentralit kosovare pritet të filloj vitin tjetër edhe pse jo rallëherë janë caktuar vite për realizimin e projektet dhe ato janë shtyrë. Ekspertë e energjisë dhe përfaqësues të shoqërisë civile thonë se ndryshimet që po ndodhin në këtë projekt tashmë kanë dëmtuar imazhin e tij. Kronik e Nadia Ahmetit.
Projekti që do të zgjidh krizën energjetike në Kosovë, projekti me shtrejt, ndërtimi i fillon kët apo atë vit, projekti i dështuar, projekt që duhet fillojë nga zeroja. Këto janë shprehjet më të shpeshta që kanë përcjellur mes një dekadë me radhë projektin e termocentralit Kosova-Re, përgatitjet për të cilin filluan në vitin 2001. Përveç këtyre shprehjeve në atë botë, termocentrali Kosova-C u konsiderua si projekti më i madh kapital në Kosovë. Ky projekt gjatë kësaj periudhe pesoi shumë ndryshime. Në radhë të parë termocentrali kishte 2100 megawatt. Pastaj projekti riemërohet nga termocentrali Kosova-C në Kosova-Re, ku prap ulet kapaciteti prodhues në 1000 megawatt. Ndërka që ndryshimi i tretë bëhet kur shpallet tenderi për ndërtimin e termocentralit me 600 megawatt. Pastaj nga pakuja tenderuese hiqet ndërtimi i termocentralit Kosova-B. Kurse në vitin e kaluar, po nga pakuja tenderuese hiqen minierat e qymyrit. Sido që tjetë, në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare. Kurse zyrtarë që vëritarë thonë se nga mesi këti viti do të zgjidhet kompania fituese në mënyrë që vitin e ardhshëm të fillojë ndërtimi. Si pas tyre, kapaciteti prodhuesi termocentralit me investime direkte private të huaja është i rangut 2 herë nga 300 megawatt të instaluar. Çmimi i realizimit të projektit do të varet të drejtë për drejtë nga oferta që do të paraqitet nga investitori parakualifikuar dhe sidomos nga përzgjedhja e ndërtuesit të termocentralit. Në anën tjetër, ekspertë për çështje energjetike konsiderojnë se projekti është i dështuar dhe që duhet të fillojë nga zeroja. Ethem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti, thotë se ndryshimet dhe devijimet e shpeshta kanë zbeur imazhin e projektit.
Ndryshimet e shpeshta kanë bërë që projekti tash të jetë në shumë pikpyetje se si do zhvillohet. A do zhvillohet apo duhet të rikthehet përsisht të ndërtohet një strategji e re në fushën e energjisë. Unë mendoj që largimet dhe devijimet e shpeshta kanë sjellë më shumë dëm ekonomisë së Kosovës dhe vetë prestigjit të Kosovës se sa kanë arritur të sjellin ndonjë rezultat apo ndonjë progres të caktuar.
Në anën tjetër, shoqëria civile vazhdimisht ka kritikuar punët që kanë ndodhur rreth këtij projekti. Ata fillimisht kanë qenë kundër futjes në pakontenderuese të minierave të linitit dhe termocentralin Kosova e Re. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, ndërkaq thotë se ndryshimet të fundit janë të duhura, por që janë ndërmarrë pa bazë ligjore.
Gjithnjëherë më shumë në gjitha vendet e botës është bërë gjithnjëherë më vështirë për me ndërtu termocentrale me bazë qymyri për shkak të kriteret të reja qoftë për emetim karbonit apo edhe teknologjisë cila duhet të përdoret. E këtë qeveria Kosovës nuk ka arritë të taktoj se një termocentral liri në Kosovë thuj se është bërë një projekti pa mundur. E shto kësaj kur ndër vite qeveria Kosovës e ka ndryshu kriteret e projektit Kosovare qoftë duke i rritë kapacitet apo duke ullë kapacitetet e prodhimit energjisë por edhe duke i ndryshuar kushtet e tenderit.
Në vitin 2006 për të parën herë qeveria Kosovës kishte shpallur tenderin për ndërtimin e termocentral i tashtu quajtur Kosova C. Por projekti tashmë i quajtur Kosova Re është përcjell nga 4 ministra dhe pothuajse me ndryrimin e çdo ministri pësuan ndryshimet në pakon të ndërruese. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lista vitale e barnave për të cilën zyrtarët shëndetësor kanë premtuar se do të përmbushet 100% gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm 36% të barnave. Ky furnizim që rëndon shumë qytetarët vazhdon të jetë i pranishëm edhe sot. Raport Iriana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës po vazhdon të jetë ndër vite mungesa e barnave. Sipas zyrtarëve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjerë, andaj edhe ka qenë e pamundur përmbushja në tërsi. Por në kuadrë të rritjes së efikasitetit të menaxhimit, siç thon zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori: lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Lista vitale do duhej të përmbushet 100% në mënyrë që pacientët të mos vuajnë brenda institucioneve shëndetësore për barna prej të cilave u varet jeta. Mirë po aktualisht, lista vitale brenda QKUK-s është e përmbushur vetëm 36.7%, derisa lista tjera janë edhe më pak, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare Shpend Fazliu.
Kërkesat nga klinika, treportet dhe shërbimet të qendrës klinike kanë qenë shumë më të mëdha krahasuar me mundësitë buxhetore dhe me furnizimin që ka bërë Ministria e Shëndetësisë. Raporti zyrtar i banatorëve qendrore fletë që furnizimi me barna për vitin 2013 ka qenë 20.6%, me sistematik 43.6%, me material shpenzues 26%, ndërsa totali i përgjithshëm i furnizimit ka qenë 36.7%. Do thotë ka pasur shumë kërkesa nga reportet dhe klinika se sa mundësi për të furnizuar me barna në material shpenzues.
Ndërka Gjemail Selmani, kryetari sindikatës së shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një prej arsyes pse asnjëherë nuk është përmbushur lista esenciale me barna, përpos buxhetit të limituar, janë edhe keq përdorimet nga zyrtarë të ndryshëm.
Me keqardhje dhe thëmë, mund konstatoj që keq përdoruesit në nivellet të ndryshme e rritin kostën edhe të barnave, edhe të pajisjeve mjekësore, kështu që detyrimisht që edhe ky buxhet është i vogël dhe nëse edhe e shtojnë dy fishën e këtij buxheti, edhe kemi këta keq përdorues në sistem, prapë do ketë të përballen me këto probleme dhe me këto mungesa.
E pacientët thonë se sa herë kanë shkuar në spital, barnat është dashur t'i blejnë vet. Pensionisti Ali Hajdari e polsi.
Ta për çka me bona dhe pensionistat? Ta ka vjetë diku me qenë një banatore vre me najde të punën. Ta këmë e kom që 16 pali vizu, me barna me kemë. E ka me i mora të? Jo, pa pare s'ka kur gjokë të. Që për murë, që pensionist, që për do, dikur që ka rogën 2-3 euro, që une me 100 euro që ashtë në i kalbo.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Ka arritur 21 numri të vdekurve nga sulmi taliban në një restoran në Kabul në mesin e viktimave janë 5 të huaj, njoftojnë autoritetet afgane. Avokati Edward Snowden thotë se paralajmërimi i presidentit Barack Obama për reformimin e agjencive të spionimit është reflektim për zbulimin e klientëve të tij. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.